Book 2
59
59
59
En la oficina de correos.
Vo pošta.
Vo pošta.
¿Dónde está la oficina de correos más cercana?
Каде е најблиската пошта?
Каде е најблиската пошта?
Está muy lejos la oficina de correos más cercana?
Далеко ли е до најблиската пошта?
Далеко ли е до најблиската пошта?
¿Dónde está el buzón más cercano?
Каде е најблиското поштенско сандаче?
Каде е најблиското поштанско сандаче?
Necesito un par de sellos.
Ми требаат неколку поштански марки.
Ми требаат неколку поштански марки.
Para una postal y para una carta.
За една картичка и едно писмо.
За една картичка и едно писмо.
Sí. ¿Cuánto cuesta el franqueo para América?
Колку чини поштарината за Америка?
Колку чини поштарината за Америка?
¿Cuánto pesa el paquete?
Колку е тежок пакетот?
Колку е тежок пакетот?
¿Puedo mandarlo por correo aéreo?
Можам ли да го испратам со авионска пошта?
Можам ли да го испратам со авионска пошта?
¿Cuánto tarda en llegar?
Колку долго трае додека да пристигне?
Колку долго трае додека да пристигне?
¿Dónde puedo hacer una llamada?
Каде можам да телефонирам?
Каде можам да телефонирам?
¿Dónde está la cabina de teléfono más próxima?
Каде е следната телефонска говорница?
Каде е следната телефонска говорница?
¿Tiene usted tarjetas de teléfono?
Имате ли телефонски картички?
Имате ли телефонски картички?
¿Tiene usted una guía de teléfonos?
¿Имате ли телефонски именик?
¿Имате ли телефонски именик?
¿Sabe usted cuál es el código para llamar a Austria?
¿Го знаете ли повикувачкиот број за Австрија?
¿Го знаете ли повикувачкиот број за Австрија?
Un momento, voy a mirar.
Само момент да проверам.
Само момент да проверам.
La línea está siempre ocupada.
Линијата е секогаш зафатена.
Линијата е секогаш зафатена.
¿Qué número ha marcado?
Кој број го биравте?
Кој број го биравте?
Primero hay que marcar un cero.
Најпрво морате да изберете нула.
Најпрво морате да изберете нула.